Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takariva ny alatsinainy ny fahatelopolo ny volana mey hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana. Indro ary atolotranao vetrany ireo lohateny mba ovao. Totosao maly tao mangarano faharoa amin'ny diosezy ny Toamasina, ny fitokanana ny fiangonana Ekara Don Bosco sy ny sekoly Dominique Savio tantany ny fikambanany Salesianny Don Bosco. Fito amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo ny volana mey teo ny fanohanana ny seminera ho an'ny diosezy ny Tsiroan'ny Mandidy. Manantra ny fiarahamana sy ny fiarandrintsoa antsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirihan'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Ho an'ny arsidiosezy ny Toamasina dia totosa omaly fahasivy amby roapolo ny volana mey ny fitokanana ny Ekara Don Bosco ao mangarano faharoa sy ny sekoly Dominique Savio anabeazana ireo ankizy sahirana manodidina izay tanytanyny Salesianny Don Bosco. Vaovao entin'ny namana Prudhomme Rakotison, Radio Masova, Toamasina.
Nitarika ny sorona masina tamin'izany Son Excellence Monseigneur Rosario Vela, evêkan'ny Moramanga. Teo ihany koa i Reverend Père Jean Aimé Rakotoarmis, vikera generaly eto amin'ny diosezy ary ny provincial ny fikambanana Salesianina Don Bosco eto amintsika Innocent Bezimana. Ny fiangonana dia tranon'Andriamanitra fa natokana ho an'ny zanak'Andriamanitra. Rainy vohitra tamin'ny fanampanazavany Son Excellence Monseigneur Rosario Vela io tetsy mangarano faharoa nandritry ny fitokanana ny fiangonana sy ny sekoly eo ambany fitantanany fikambanana Salesianina Don Bosco eto amintsika.
Fandatsika fa ny fiangonana tranon'Andriamanitra, fa ny fiangonana koa trano ny olombelona, ny zanak'Andriamanitra. Rehefa sika miditra ampiangonana dia miona amin'ny Andriamanitra, mahazo ny herim-po, mahazo ny fahasoavana. Avy eo isika mivoaka ny fiangonana sady mandeha amin'ny toerana rehetra izay misy atsika, tokantrano, fiarahamonina, asa, mampanao, dia any no tokony hitondra ny fahasoavana izay no raisintsika ao amin'ny fiangonana. Don Bosco nampianatra amin'ny tanora fa ny fahasoavana izay ho raisina avy eo tokony ho zaraina mandrakariva amin'ny namana.
Ny fanambin'izy ireo ny fanabiazana ny tanora sy ny olom-pirenena eo amin'ny lafiny serasera mba anehona ny fitiavan'Andriamanitra, indrindra fa amin'izao fotoan-tsarotra izao, mba hanana finoana ho izy fanantenana. Io ny nambarany Reverend Père Innocent Bezimana, provincialy ny Salesianina Don Bosco eto amintsika.
Araka ny razaiko tamin'ny fiangonana dia ny fomba fanabiazana Salesianina tsy maintsy misy fiangonana ao. Ny Salesianina dia manabe ny tanora ka nizaotra anankiefatra ao anatiny zany fanabeazana izany. Fiangonana voalohany, tokotany faharoa satria tsy maintsy miraro ny tanora. Fahatelo, fianarana sekoly. Fahaefatra, fianakaviana satria tsy maintsy mifankatia, mifanaja, mifanampy. Io no antony zany misy fiangonana satria ao anisany ireo zaotra efatra hoentina manabe ny tanora. Ka ny fanamby lehibe ny fanabeazana ny tanora amin'ny sehatry tontolo ankehitriny indrindra amin'ny serasera izay mampihorohoro tokoa tsy ny zavatra mitranga, dia ny fiangonana miara-mijoro ho fitiavany haneho ny fitiavan'Andriamanitra izay tsy miova na inona na inona mitranga. Anatako fa anisan'ny didy lehibe na fanamby ho an'ny Salesianina ny manabe ny olonrehetra tsy tanora fotsiny mba hanana finoana misy fanantenana, na dia matetika matahotra no zava-misy fa ny fanantenana anisan'ny hery anana ampo ary izay makahery ny finoana izay miatrika ny fiainana namorana sara.
Nanazava moa ny pretra tompon'andraikitra ao an-toerana ahitana ny Reverend Père Bruno fa mitohy hatrany ny lamesa ao an-toerana izay manomboka amin'ny valora maraina isaky ny alahady. Dia izay ny vaovao azona ampitaina avy ety Toamasina. Prudhomme Rakotison, Radio Catholique Masova, ampitaina ho an'ny RDB.
Ho Wani teto mnyarishi diosezi na Antananarivo de nifar na tamfumba ofisial umali, nifankalaza nifazatona nisemnira zandri ni ambuyupu. Yukaristi masina nutaria ni mnyarishivika na Antananarivo, monsenyero domari arsena razanakulna, teo mnikianza ni masina Josefa na tendio Christian na marbe. Tungana nutu na sinanuana irosye mnarizita zandrini. Nisarika ni Christian Nandinke nifitia wanadre mantu ni ulumbiluna. Emotioneur Jean-Pascal Andrea Tsuavuna. Izai nitunda nifanazavala nitena andre mantu. Tam ni ufutona iu. Arna natutantu trafani fiena na nifitia wana. Numaneu ni iglizi mizuta makane mnifiumbunana. Ampane mturteni ni Emotioneur Jean-Pascal Andrea Tsuavuna.
Refa misu zavata de auka ifampresak. Ni fifampiainona ozizin Papa François makasika ny sinoda ve eglizy miara-bity io ny tena zava-dehibe io isan'ny zava-dehibe ihany koriavana ny fahaizana mifeny teny ary aiza sombaina ny laza tsara ananan'ny hafa isan'ny tena manimba ny fiarahandia sy ny eglizy miara-mizotra any amin'ny fiombonana ny ty resadresapona ka lasa mandanga sy mamorona rehefa tsy mahita olazaina. Manarak'izay an, tokony mivoaka amin'ny tontolo fijerena ny tena samirery. Ozy izy ihany ny Papa François mahakasika an'ilay taratasy hoe eglizy miara-dia. Dia aoka mba samy hipetraka amin'ny toerana misy azy ary aizana misalovana ny asan'ny sasany satria lasa mampiena ny asa nanananao zany. Manarak'izay an, dia aoka mba hiala amin'ny fitsaratsarana foana ny hafa ary ny farany an dia aoka hiala amin'ny fitiavateny. Ny tiny io tenin'Andriamanitra io lazaina amintsika dia hoe eglizy miara-mizotra makany amin'ny fiombonana. Sitraka izy tompo mba hizorantsika makany amin'ny fiombonana tanteraka. Samy manana ny maizy azy tsika tsirairay avy saingy afaka miara-diso miara-dalana ary izany indrindra no antsoavo ataon'ny sinoda amintsika hoe mba ho eglizy miara-dia.
Lanonana nentina nanoanana seminera ihany koa moa io omaly io ka naneho ny fankasitrahany tamin'ny tolotra rehetra vitany kristianina ho any seminera zandriny sy ny tenany ny rektora mompera arikotondramanana soloniaina Jean Emilien. Tsy nandalo fotsiny ny fankalazana hoy izy fa nisy ny tsangambato ny arahany kristianina ny salahy izay nanehony ihany koa ny fankasitrahana an'ireo rehetra ny farimbona tamin'izany.
Mamarana ny fahazavotaona isika mianakavy dia misaotra an'Andriamanitra fa afaka manana izao tsangam-bato ny tonjobily izao kianja ny masin-da Josefa satria ny fanindran-dalana tamin'ny taona ny masin-da Josefa ilay ray tia izany tsobily fahazavotaona izany. Raha mitena kianja ny masin-da Josefa dia tsy filalaovam-baolina io ihany a fa ity podioma ity ihany koa. Ity podioma ity dia mitentina raika amin'ny 50 tapitrisa ariary. Misaotra anao Andriamato filohan'ny fahazavotaona tamin'ny fahafoizana nentina nanampihinana ny fanamboarana ny terrain isika mpikambana rehetra tao izay samy nanolotra arak'izay tratra. Ity kianja filalaovana ity indray dia nahitsy tsy maintsy loadiana ray metatra sy efapolo. Rehefa notarihiny filohan'ny fahazavotaona sy ny ekipa rehetra dia nanaovana tana maro sambatra ianareo manome ravoravo tokoa izahay mandray. Manome toky izahay fa hiezaka araka ny herinay rehetra indrindra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra hitafana mponoana araka ny tokony ho izy ireo famomezana omenareo anay.
Ny diosezin'ny Soron'ny Mandidy ihany koa dia totosa tamin'ny farany herinandro teo ny zoma 7/20 ka tamin'ny alahady teo ny fanohanana ny seminera izay nataon'izy ireo tamin'ny alalan'ny takariva mena fifo sy ny fanohanana tamin'ny alalan'ireo hetsika maro samihafa ny sabotsy ary ny sorona masina ny alahady izay nitanterahina tao amin'ny paroasy katedraly notarihan'ny monseigneur Gabriel Randrianantenaina eveka ny Soron'ny Mandidy. Armino Andriamamonjy, Radio Fafy, Soron'ny Mandidy.
Zava-dehibe ny fiombonana hoy ny eveka fa tsy nisy izay fiombonana izay tsy tonga tao anatin'izao hetsika fanohanana azy ireo isika. Nisongadin'izany tamin'ny fampianarana izay nataony.
Fiombonana
Misy telo ambiroapolo miralahy ireo seminarista ireo. Ny roambin'ny folo dia seminera zandrany eo ambany fiarovany Masindary no Marefiany. Ny iraika ambin'ny folo kosa dia ny seminera propedetika eo ambany fiarovany Masindary Jean Paul Faharoa. Ny tondra fankasitrahana hatrany ihany koa ireo pretra rektera ny seminera nandritra ny fotoana lehibe. Taoriana ny sorona masina aloha dia mbola nisy ny iragasy izay mbola anohanana azy ireo hatrany teny amin'ny kianja ny lise katolika. Santatra izao etsika izao ho ny efika fa isantaona dia anokana fotoana hatrany hoentina anohanana ireto seminarista mpiofana ireto ny diosezy. Fiombonana no nahavitana ezaka lehibe. Misaotra ny kristianina izy tamin'ny fanotroana maro ary mankahery ireto mpiofana ihany koa mba hanana ezaka ho tonga amin'ny tanjona izay diaviny. Armeno Randriamamonjy, radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RDB.
Ao anatin'ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny CEP katolika ny amin'ny diosezina Ambanja ankehitriny izay ho tanterahina rampitso farany volana memo izany fanadinana izany. Fanadiadina Amelie, diosezina Ambanja.
Fito amby dimampolo sy valonjato sy roa arivo no isan'ny mpiadina izay soratra anarana amin'ny sekoly amin'ny paroasy efatra amby roapolo mandrafina ny diosezy. Efa tonga any amin'ny perecre avokoa ny lazadina rehetra arahantsika ary ny fanampanazavana izay entiny fanabeazana sy na ny fibeazana katolika ato amin'ny diosezina Ambanja Reverend Père Tieniaina Yvon.
Nanatanteraka io fanadinana katolika io zahay satria matahotra amin'ny ho avin'ny fanabeazana eto Madagasikara. Tafiditra lalina loatra amin'ny sehatra fanabeazana ny politika ka zay ny mahatonga anay misy tahotra amin'ny ho avin'io resaka fanabeazana io. Isaka ny miova ny filoham-pirenena dia tsapa fa mihitatra hatrany amin'ny fanabeazana zegny fiovagna zegny araka ny hitatsika tamin'ny andranitsirangana ny programme éducatif ta Madagasikara teto copie conforme ny fanabeazana programme avy tany Frantsa. Izy koa los président tsirangana navy président Didier Ratsiraka fanagasiagna ny fampianarana ny gasigny tanteraka ny fampianarana ary tampoko ny nanaovagna azy de lasa président Ratsiraka de nisy président ny fandimby taty afara tamin'ny andron'ny Ravalomanana ohatra mampindreny nampalazaina teto nampiarina tamin'ny fanabeazana de tsy tonga hatraiza iny mapy iny niova koa ny fitondram-panjakana na avy hery rajaonary mampianina de zao ndray de PSC koa no tadiavina ampiarina ary efa manomboka mampiatra azy ny fitondram-panjakana de io fiovovana io zany ndraindray mampidrika tebiteby aminay tomponandraikitra amin'ny fanabeazana katolika satria hitanefa ohatra ny maromaro zany sosokevitra aroso tsy raisin'ny fanjakana. Voalohany ampitovizana nivon'ny mpianatra mianatra amin'ny lekôly katolika eran'ny Madagasikara zay tanjony hitovy ny nivon'ny mpianatra rehetra mianatra amin'ny sekoly katolika. mbola bebe ny ezaka atao amin'izegny ary antenaigny efa mandrosotsy kelikely ho amin'ny tanjogno zegny ny fahitanay azy. Ny antony faharoa, ny tanjogno faharoa amin'io fanaovagna examen katôlika io dia ampiseho ny fiombonany sekoly katôlika eto Madagasikara.
Avy aty aminay hanta Ameli avy aty amin'ny diocese nambanja ho any vaovao miara-dalana RDB.
Fa napetraka ho fivondronana maleo tena ny antilin'i Madagasikara amin'ny paroasy famondrapo Port Berger tamin'ny alahady lasa teo. Mitatitra ny vaovao namana anise ao Port Berger.
Izany mo natomboko tamin'ny sorona masina miavaka izay notarihiny mo reverampere ravelomalaza Pierre Adolphe homoniny antilin'i Madagasikara ato anatin'ny diocesin'ny Port Berger. Nambarany teto fa ny fikambanana antilin'i Madagasikara dia mitovy amin'ny fikambanana jiaby misy ao amin'ny fiangonana katolika, dia samy miankiny amin'ny fiangonana sy ny finoana, fa ny fitsipika sy ny tetim-panabeazana no mampiavaka azy. Zazalahy valo taogno miakatra no beazin'ny fikambanana ho izy. Ny fanindrian-dalana tamin'izao fametrahana ny antilin'i Madagasikara ato amin'ny paroasy ny famindram-po zao moa ny fankatoavana ny filohany faritry Bourgine sy ireo ekipa mandrafitra azy. Ny cheftain mevalaza Bernadette no voahirika ny fikambanana hitariky sy hitantana izany faritry agnatin'ny telo taogno eto Port Berger. Tety ihany koa no tapakevitry ireo mpiandraikitry sivy mirahalahy hihiditry lalindaliny kokoa sy hiaigny mandra-pahafaty ny fikambanana antilin'i Madagasikara, dia nanatanteraka ny vilirano mpiandraikitry moa izy ireo. Tamin'ny tokom-pamompoana nataon'izy ireo teo an-tsehina pretra ny eglizy sy ny kristianina moa dia nagnambara fa hiaigny sy hivelogno ny lalàgna sy ny fitsipiky mifehy ny fikambanana ary ny sorodalagna jiaby apetraka ny fikambanana mandra-pahafaty moa izy ireo raha ny tokom-panompoagna nataon'jareo. Tonga nametraka izany teto ihany moa ny filoha lefitry ny diocese ato amin'ny antilin'i Madagasikara eto Port Berger dia chef mamy ny aina Simon Desire Razafindrakoto, ary nagnotrogno azy tamin'izany moa dia ny kire mitantaka ny paroasy ny famindram-po Mompera Gérard, teo ihany koa ny diakra Raherson Atanazy. Raha ny tonga fampianarana ny diakra Raherson Atanazy dia nampitsehiviny ny antilin'i Madagasikara ny adidy miandry azy ny fanaovana asa soa isan'andro, ny fadiovana fitondrantegna, ny fihetsika sy ny sisa. Ny hetsika jiaby natao teto dia natao amin'ny fomba ara-tsikoty avokoa. Anise miainga eto Port Berger ho an'ny radio Don Bosco.
Tao anatin'ny fanamarin ny 57 taona ny orenan'ny fikambanan'ny masera Fio de Marie Auxiliatrice, dia nisy ihany koa ny fankalazana nataon'ny ankonam-piainana ankatafahely diocese nambanja anta Amely.
Nisy anefa ny programa talohan'izay dia ny fanatanterahana ny diabe mivavaka miala avy amin'ny toera fonenandry masera ka hatri amin'ny katedraly misy ny La Grotte. Mamitina ary fanampanazavana entiny masera hanitra eto amin'ny Fille de Marie Auxiliatrice ambanja.
Zany hoe nisy ny lamesa ny arahana tamin'ireo mpianatra ato amin'ny sekoly ny Fille de Marie Auxiliatrice, ny ray aman-dreny sy ireo fianakaviambe salesiana zay efa mijoro eto ambanja. Zany nampihetsi-po maro ny ray aman-dreny ny tonga, na dia teo ary ny hoe andro fiasana io tao anatiny indrindra ny fankalazana ny 57 taona ny orenan'ny fikambanana izahay. Nisy dikany tamin'ny olona mihitsy mitombo fitiavana any Masina Maria ny olona tsirairay avy dia hita tokoa fa dia hoe mandeha eto amin'ity trano tia i Masina Marie hitanay zany zay tamin'ny endri-javatra endri-piainana maromaro indrindra fa teo amin'ny pastoraly ihany koa olo taona maherina tongavana teto fa voaleo amin'ny teo amin'ny tantara zany anisy ty mivavaka na hoe procession navory olo maro be a ny alahadio azo lazaina zany fa hoe mahavelom-bolo ny fivoarana amin'izay hoe fitiavana amin'ny Masina Marie zay hoe fitiavam-bavaka miaraka ny Masina Marie zay
panta Amelie avy ety amin'ny diosezina Banja mampita ny vaovao miara-dalana any amin'ny FDB.
Fa ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy taona ny taratasy fanentanana apostolika Amorisy Letitia dia misy ny fifaninana Masina izay ataony vovolan'ny olondehibe eto Antananarivo amin'ny efatra ny volana jona izao. Fanentanana entin'ny ramatoa Carolina Rakoto filoha voalohan'ny vovolan'ny olondehibe eto Antananarivo.
Pèlerinage izay ho tanterahantsika eny amin'ny Capucin Ambohimalaza ny sabotsy efatra jona 2022 hitondrantsika mbavaka ny fianakaviana amin'izao akantoky ny pantekôty izao. Ny fotoanantsika manomboka amin'ny valora maraina no manomboka ny tsy mivavaka izay tonga voalohany ao amin'ny chapelle grand chapelle ao amin'ny oasis dia efa misy ny adoration sy ny kôfesy. Ny andro dia ny sabotsy efatra jona 2022 entanina ho avy isika rehetra olondehibe eto amin'ny diosezina Antananarivo izay ao anatin'ny vovonana na ao anatin'ny fikambanana Masina na tsy ao anatin'ny fikambanana Masina. Entana ihany koa ny voamera sy ny fikambanana Masina mba samy anao ny fanamiana mampiavaka antsika mandritra n'io fotoana io. Manomboka amin'ny valo ny fotoana anomboantsika ny tsy mivavaka dia mandra-pavita ny tsy mivavaka dia mandeha hatrany ny adoration sy ny confesy ao amin'ny grande chapelle oasis dia vita ny adoration dia mifarana amin'ny lamesa amin'ny atoandro.
Amaranantsika ny vaovao mitakariva ity ary ny fankalazana Tanjobily Marsosina ho an'ny Masinda Jacques Berdieu. Misy moa ny fankalazana ny andro atsirovan'ny fiangonana azy fa ihany koa ireo Tanjobily na martiry azy sy nandratana azy ho olo-masina. Fanazavana entiny masera raha vao solo Marie Angèle mpiandraikitra ny sanctuaire Masinda Jacques Berdieu.
Ny fandaharam-potoana sy ny endriky ny fankalazana any amin'ny sanktuairan'i Masinday Jacques Berthier Ambohibemasoandro ambohitra faravay Mananarambiatibe dia ny zoma telo jona, zoma voalohany amin'ny volana jona, fankalazana jobily telo sosina. Jobily fahadimy amby roapolo amby zato taona na martiry an'i Masinday Jacques Berthier, fankalazana ny fahafolo taona na nanganana azy olo-masina ary Jobily fa dimanjato taona ny bebahan'i Masinday Ignace avy any Loyola. Sorona Masina fankalazana ny fomasin'i Jesosy sy fanamasinana ny loharanon'i Masinday Jacques Berthier any Mananara ho rano voasina. Lamesa ihany koa amin'ny valora maraina tarihin'i Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina iveka mpanampina Antananarivo izay mariana etoana fa ritra nandritra ny roa taona io loharano io ka izao ny verina ho tsofina rano izao. Ho toy ny fankalazana amin'ny zoma voalohany telo jona io dia isy ihany koa ny talata fito jona, pelerinazy sy alimbavaka ho tanterahin'ny mpianatra ambiatibe. Ny alimbavaka dia hanomboka amin'ny fito ariva ka hatramin'ny folo alina. Ny alarobi valo jona, sorona Masina amin'ny raika ambin'ny folo ora, iarahana amin'ny mpianatra ambiatibe ambohitra Ambohibemasoandro ao Ambiatibe. Isy ihany koa ny sabotsy raika ambin'ny folo jona, fankalazana ireo jobily telo sosina ireo ka hialohavana pelerinage.
Bize kuni fiarasike tam titakariva iti msoto nao ni aradala na tamnai. Makasitika ndeo namana reeta na nam tam nifana nguna mbao vau. Temono ni mando ptafa si mando presa ka wam nifio na tike mni manarakenda yar. Velu matupuko.
Do yaradala ni?
Miaradala na?
Miaradala ni?
Miaradala na nfianguna?
Miaramuni?
Firuutan?
Kiambana namasu?
Ivomiranas?
Miaradala ni?
Papa fantara na nivavoni diosizi?
Iresa pirenen?
Manirantani?
Miaradala ni?